V tri podneva boste slišali.
Papež, najboljša obramba pred skušnjavami je tesna povezanost z Bogom. V Etiopiji strmoglavilo potniško letalo, nesreče ni preživel nihče. Manfred Weber izrazil podporo SDS, NSI in SLS pred evropskimi volitvami. Vreme, jutri bo precej oblačno z občasnimi padavinami, hladneje bo. Dobar dan, z vami sem Damjana Medved. V španskem mestu Oviedu so bili med blažene prišteti bogoslovci, ki so bili umorjeni sovraštva do vere med letoma 1934 in 1937. Bilo jih je 9 na čelu z Angelom Quartasom. Ti kandidati za duhovništvo so Kristusa tako močno vzljubili, da so mu sledili tudi po poti križa. O tem je danes opoldne po molitvi angelovega čaščenja in blagoslovu spregovoril papež Frančišek in zaželel, da bi njihovo pričevanje pomagalo bogoslovcem, duhovnikom in škofom ohranjati prosojnost in velikodušnost, tako zvestobi Bogu kot služenju ljudem. Kaj papež povedal pred tem, je za nas povzela naša sodelavka sestra Brigita Zelič.
Evangeljski odlomek, ki govori o Jezusovih skušnjavah v puščavi, je bil osrednje sporočilo papeževega opoldanskega nagovora. Približal nam je, kako v njem lahko odkrijemo možnosti našega ravnanja v podobnih situacijah. Po besedah papeža Frančiška, enake tri skušnjave tudi nam svet vedno znova postavlja kot obljubo velikih uspehov. Nanašajo se na človekov pohlep po imetju, po slavi in potem, da bi Boga izkoriščali za svoje namene. Hudič v svojem zapeljevanju vedno začne pri tem, kar je človekova upravičena potreba, kot je ta po hrani, samo uresničenju ali po iskanju sreče. Vendar je njegova past v tem, da nam vsiljuje prepričanje, da vse to lahko dosežemo brez Boga ali celo proti njemu. Papež Frančišek opozarja.
Sono questi le strade che ci vengono messe davanti,
da so to poti, ki nam jih hudič predstavlja pod pretvezo, da bomo na ta način dosegli uspeh in srečo. Vendar pa so dejansko popolnoma tuje Božjemu načinu delovanja. V resnici nas od Boga ločijo, saj so Satanovo delo. Jezus, ki je osebno doživel te preizkušnje, je skušnjavo trikrat premagal, da bi bil popolnoma v skladu z očetovo voljo. Tako tudi nam pokaže učinkovita sredstva, ki so notranje življenje, vera v Boga in gotovost, da nas ima Bog rad.
La fede in Dio, la certezza del suo amore, la certezza che Dio ci ama.
Sveti Oče je še enkrat poudaril pomen gotovosti, da nas Bog ima rad, saj je naš Oče, ter opozoril, da je tri skušnjave Jezus zavrnil zgolj z močjo Božje besede in s tem pokazal, kako naj tudi mi ravnamo. Povabil je, naj torej postni čas izkoristimo za notranje očiščenje, da bomo lahko v svojem življenju okušali to lažilno Božjo prisotnost. Na Božjo Mater Marijo, ikono zvestobe Bogu, se je obrnil željo, naj svojo priprošnjo podpre našo pot in nam vedno pomaga zavračati zlo in se odločati za dobro.
Papež Frančišek in člani rimske kurije danes odhajajo na postne duhovne vaje v kraj Ariča. Sveti oče tako v tem tednu ne bo imel nobenih audienc, odpadla bo tudi sredina kateheza. 6. obletnico svojega pontifikata 13. marca bo tako preživel v molitvi in premišljevanju. Marta Jerebič.
Letošnje postne duhovne vaje bo vodil benediktinski pater Bernardo Francesco Maria Gianni, opat samostana San Miniato al Monte v Firencah. Premišljevanje bo prepletel s poezijo Maria Lucia, priznanega italijanskega pesnika in pisatelja iz Firenc, ki je umrl leta 2005. V svoji poeziji govori o tem, da se pod pepelom najdeta ogenj in žerjavica, s katerima se lahko zaneti novo ljubezen in nove želje v življenju ljudi in državljanov. To izpostavlja tudi papež Frančišek svojim naukom, namreč, da je treba iti iz nas samih, poiskati odrinjene osebe in jih vrniti v razsežnost gorečega življenja. Kot poroča portal Družine, bo v enem od premišljevanj v ospredju tudi Giorgio Lapira, pomemben italijanski politik in firenški župan, s čimer želi pater Bernardo nakazati odnos med cerkvijo in politiko ter ponuditi nov način oblikovanja državljanske zavesti.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
V Ljubljani je bilo na današnji dan leta 1989 ustanovljeno slovensko krščansko socialno gibanje. Še isto leto se je preimenovalo v Slovenske krščanske demokrate ter postalo politična organizacija, ki je slavila na prvih svobodnih volitvah in z Lojzetom Peterletom prevzela vodenje demokratične vlade. V Novi Sloveniji, ki je njihova naslednica, so 30. obletnico slovesno praznovali včeraj z Akademijo na Bledu. Predsednik NSI Matej Tonin je ob tem povedal.
Ponosni smo na to, sami lahko občutite in vidite, da je neka taka pozitivna klima, da je zadovoljstvo nad prehojeno potjo, predvsem pa imamo mirno vest, da smo v zgodovini v kritičnih trenutkih vedno potegnili prave poteze, imeli voditelje na pravih mestih.
Evropski poslanec Lojze Peterle pa je dejal, da je Nova Slovenija stranka z lastno vizijo evropskega razvoja, ki razvija tudi visoko politično kulturo, ter je lahko pogumna glede evropske in slovenske politične prihodnosti. Praznično je bilo tudi v Cankarjevem domu, kjer je potekala slavnostna akademija ob 30. obletnici stranke SDS. Predsednik Janez Janša je ob tem poudaril, da je bila SDS tudi v najbolj viharnih časih sposobna ravnanj, ki so omogočila, da so ne le stali in obstali, ampak tudi nadaljevali pot zvestobe sebi, svojim vrednotam in Sloveniji. V nadaljevanju nagovora pa je Janez Janša med drugim dejal.
Še nikoli po letu 91, po osamosvojitvi, doslej našega rojstnega dne nismo praznovali v času, ko bi bila prihodnost, ki je pred nami, tako odprta in tako malo samoumevna. Toliko različnih možnosti je pred nami in niso vse dobre. Kajti star pregovor pravi, da je za luk na vladi, zato da potopiš ladjo, dovoljen sam pijan mornar. Zato da pa ladjo izgradiš, pa je potrebno na stotine pridnih rok in ogromno znanja.
V luči evropskih volitev je Janša opozoril tudi na pomen Evropske unije in njene prihodnosti. Po njegovih besedah vedno v zgodovini pride čas, ko mora vsaka skupnost premisliti svoje mesto v svetu in pred temi volitvami je prišel tak čas za Evropo. Gost na praznovanjih 30-letnice NSI in SDS je bil prvi kandidat Evropske ljudske stranke za predsednika Evropske komisije Manfred Weber. Slednji se je sestal tudi z vodstvom Slovenske ljudske stranke. O vsebini srečanja je predsednik SLS Marjan Podobnik povedal.
Enotno smo ocenili, da je ena ključnih prednostnih nalog Evropske ljudske stranke in njenih članov v prizadevanjih za zagotovitev čim bolj enake kakovosti življenja, ne glede na to, v kateri državi ljudje živijo in tudi ne glede na to, v katerem delu države živijo. Slovenska ljudska stranka si bo v tem kontekstu še posebno prizadevala za ohranitev in izboljšanje kakovosti življenja na slovenskem podeželju, za kar si uspešno prizadeva tudi europoslanec in podpredsednik Slovenske ljudske stranke Franc Bogovič s projektom Pametne vasi.
Obisk vodje največje politične skupine v Evropskem parlamentu Evropske ljudske stranke Manfreda Webra lahko razumemo kot izraz podpore SDS, NSI in SLS pred evropskimi volitvami. Weber je sicer njihov vodilni kandidat za predsednika Evropske komisije. V javnosti še vedno odmeva montirani proces proti patru Tadeju Strehovcu na Ljubljanskem okrajnem sodišču. Tožilstvo je pred dnevi obtožbo umaknilo. Kakšne zaključke lahko povzamemo iz tega pa Alen Salihovič.
Pravnik Zupančič je zapisal, da je napovedoval, da bo pravica zmagala, a dodal, da je poanta žal drugi. Ta kazenski proces je vsej svoji pravni absurdnosti zlokobno montiran. Namen je bil napad in grožnja drugim in vprašanje je, ali ni bil ta namen celo dosežen, se je vprašal sodnik. Podobno je za portal domovina.je zapisala Eva Gregorc, ki je za naš radio še dodala.
Tudi dejstvo, da je tožilstvo odstopilo, kaže na to, da so se prestrašili te popularnosti, ki jo je gospod Strehovec tekom sojenja dobil in tega lika žrtve. Bo pa zanimivo vse skupaj gledati tudi v prihodnje, kakšen bo razplet tudi v luči te zgodbe z odstranitvijo oglasa zavoda Živim z avtobusom LPP, ki se je decembra zaključila z ovadbo na tožilstvu. Kako bo do sodnim linijim deli v tej zadevi, bo zanimivo gledati.
Eva Gregorc je opozorila še, da marsikateri načini, ki smo jim priča pri zagovarjanju pravic nerojenih, niso okusni, dostojni in primerni. Nekulturen boj za kulturo življenja je paradoks, ki bi se mu lahko brez težav izognili, piše Gregorčeva.
Brez svobode govora nimamo demokratične družbe in je potrebno biti pri vsakršnjem omejevanju svobode govora zelo previden, naj bo to strani državnih organov ali pa tudi avtocenzure, kar pa še ne pomeni, da vsak članek, ki ga v medije objavimo, vsak prispevek tudi kulturen primeren, da dosega nek nivo in da ima zaradi tega pozitivne učinke. Mediji smo tisti, ki moramo vsak zase se truditi za primeren nivo razprave, predvsem pa tako, da se trudimo povedati boljše in ne bolj udarne zgodbe.
Je za Radio Ognjišče dejala novinarka portala domovina.je Eva Gregorc, ki je zapis na omenjeni spletni strani sklenila z besedami, da ne bo odveč vprašanje, ali so pro-life aktivisti res izbrali pravi način, s katerim nagovarjajo ljudi. Mogoče bodo začele organizacije, ki širijo ljubezen do življenja, sodelovati med seboj, ne pa obdelovati vsaka svojega vrtička in ljubosumno gledati na uspehe drugih.
V nadaljevanju Tripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
V tem tednu nova pogajanja o predlogu socialnega sporazuma. Voditelj opozicije v Venezueli Guaido pripravlja pohod na Caracas. Šport Hadalin 21. na slalomu v Kranjski Gori, Hiršerju 8. veliki globus.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Ja, na cestah mirno, to popoldne, nedeljsko. Skratka, promet poteka tekoče, brez nesreč, brez zastojev. Sta pa čakalni dobi na mejnih prehodih Metlika in Gruško je pri vstopu v Slovenijo za osebna vozila. Ker pa je danes nedelja, do 21. ure velja prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. No, toliko o teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
V Etiopiji je strmoglavilo letalo vrste Boeing 737 s 157 ljudmi na krovu, ki je bilo na poti iz prestolnice Addis Abeba v kenijsko glavno mesto Nairobi. Nesreča se je zgodila ob 8:30 dopoldne po lokalnem času, le nekaj minut po vzletu. Med potniki na letalu naj bi bili državljani 33 različnih narodnosti. Iskalna akcija še poteka, vzrok za nesrečo za zdaj ni znan. Vodja opozicije v Venezueli in predsednik parlamenta Juan Guaido je včeraj pred več tisoč podporniki napovedal velik pohod na prestolnico Caracas. Najprej se odpravlja na turnejo po vsej državi, ko bo ta končana, bo sledil pohod iz vseh zveznih držav v prestolnico. Guaido je še napovedal, da bo zaprosil za posredovanje iz tujine, če venezuelski predsednik Nicolas Maduro ne bo zapustil položaja. Kot je dejal, venezuelska ustava dopušča tako venezuelske vojaške misije v tujini, kot tuje misije v državi. Po obsežnem električnem mrku, ki je v četrtek prizadel večji del Venezuele, se med tem stanju v državi le počasi izboljšuje. Po besedah predsednice Slovenskega društva v Venezueli Marije Voglar, ki živi v Valenciji, so razmere težke, saj so v mestu enem največjih v državi še vedno brez elektrike in tudi vode. Podobno je tudi drugod po državi. Tibetanci, ki živijo v izgnanstvu, kot tudi podporniki Tibeta, so danes obeležili spomin na neuspešen upor proti kitajski okupaciji na Tibetu pred 60 leti. Takrat je moral tibetanski duhovni vodja Dalaj Lama pobegniti v izgnanstvo. Številni so se zbrali v svetišču Dalaj Lame v Indiji in pozvali k končanju zatiranja v Tibetu. Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo, en od krovnih organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji, bo prihodnja 3 leta vodila Ksenija Dobrila. Na kongresu organizacije v Trstu je prejela 120 glasov, njen protikandidat Igor Kocijančič je prepričal 59 delegatov. Dobrilova namerava v vlogi predsednice posebno pozornost nameniti področju jezika, šolstva, sociale, kulture, športa in odnosom s Slovenijo.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
V tednu, ki je pred nami, naj bi stekla pogajanja o predlogu socialnega sporazuma za prenovo plačnega sistema in rast plač do leta 2025. Pripravila ga je Gospodarska zbornica Slovenije, ki jo zdaj čaka usklajevanje z ostalimi socialnimi partnerji. Iskanje soglasja ne bo lahko, saj so odzivi različni, pojavili so se tudi dvomi. Prispevek Helene Škrlec.
Gospodarska zbornica Slovenije si je zamislila ukrepe, po katerih bi povprečna plača v naši državi znašala 2000 evrov bruto. Osnovni predpogoj za njeno hitrejšo rast bi bil dvig produktivnosti.
Mi zaostajamo za evropskim povprečjem za 20% in zato je ključno, da pogledamo na vse sestavine tega, ki vplivajo na višjo produktivnost.
Je jasna generalna direktorica Sonja Šmuc. Ključni elementi pri tem načrtu so okrepljena vlaganja v raziskave in razvoj, izboljšanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter razširitev kadrovskega bazena.
Glavni fokus Slovenije mora biti usmeritev v višjo produktivnost oziroma višjo dodano vrednost na zaposlenega.
Še dodaja Šmučeva. Predlogu so naklonjeni v Obrtni zbornici Slovenije, prav tako svobodni sindikati, ki ocenjujejo, da cilji niti niso novi, da so dosegljivi, a bi bili lahko še malenkost ambicioznejši. S cilji se načeloma strinjajo tudi v Pergamu in jih pozdravljajo. Predsednik Jakob Počivavšek je za naš radio spomnil, da jih pravzaprav zahtevajo že vrsto let.
Problem je v tem, da predpostavke, ki so v dokumentu in način, kako se predlaga, da se do tega pride, po našem mnenju ni skladen s temi cilji oziroma ne vodi do teh ciljev oziroma ni mogoče zagotoviti, da bodo te predpostavke dejansko tudi realizirane.
Pot sprejemanja takšnega dokumenta, ki jo je obrala Gospodarska zbornica Slovenije, je poleg Pergama zmotil še nekatere ostale. V obalni sindikalni organizaciji KS90 poudarjajo, da bi socialni partnerji pred razgrnitvijo vsebine v javnosti pričakovali bistveno več razprav. To dajo slutiti tudi mnenja več predstavnikov delodajalske strani.
Že kar nekaj časa, no, bom rekel, vsaj dve leti mi predlagamo, da se zadeve lotimo na način, da bi se lotili v bipartitnem dialogu usklajevanja in sklenitve splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo, ki bi zagotovila nov plačni model v gospodarstvu, ki bi pokrila vse zaposlene v zasebnem sektorju in tudi seveda določila neko novo višino in tudi dinamiko gibanja plač v zasebnem sektorju.
Je za Radio Ognjišče izjavil prvi mož Pergama Počivavšek.
Peter Svetina je položaj varuha človekovih pravic prevzel pred dvema tednoma. Zaveda se, da funkcija sama po sebi ne prinaša ugleda, pač pa si ga bo moral pridobiti z delom. Več o njegovih načrtih pa v prispevku Tanje Dominko.
Novi varuh človekovih pravic Peter Svetina napoveduje, da bo svojo besedo zastavil za pomembne stvari in to glasno in jasno. Tako bodo opozorila slišali tudi tisti, ki jih zdaj ne upoštevajo.
Ko sem tukaj v tem tednu, sem videl, da ravno to, na kar stalno opozarjamo, to je prioriteta. Zdaj, očitno ni šlo na ta način. Bomo pa videli druge načine, ne? Enostavno. In ko sem se tudi poslanskim skupinam predstavljal, sem jim dal edino obljubo, za katero sem lahko jim obljubil, in to je, da bom tečen. Ja, sem že tečen. In te stvari bomo izpostavljali še bolj in našli bomo kanale, po katerim bomo to tistim, ki ne slišijo, tudi sporočili. Potem pa bodo slišali.
Zanj je nesprejemljivo tudi, da država varuhu ne odgovarja v rokih, kar pomeni, da ovira njegovo delo. To bo tudi ena od točk pogovora s predsednikom vlade Marjanom Šarcem, s katerim naj bi se sestala kmalu. Slovenija se mu zdi varna država, česar se premalo zavedamo, a hkrati je novi varuh človekovih pravic posvaril, da v imenu varnosti ne smemo pristajati na to, da se kršijo človekove pravice. Omenil je denimo varovanje osebnih podatkov. Pri razpravi o meji med svobodo govora in sovražnim govorom pa izpostavlja pomen kulture dialoga. Svoboda izražanja je varovana le do meja varstva drugih človekovih pravic in svoboščin in pravic drugih, je poudaril. Tudi Center za človekove pravice, ki ga vzpostavljajo in bo v skladu z zakonodajo skrbel za promocijo človekovih pravic, bo po njegovih zagotovilih namenil posebno pozornost kulturi dialoga. Potem, ko je začel svoj 6-letni mandat, se je ločeno že sestal s predsednikom Ustavnega in Računskega sodišča. Strinjali so se, da sedanja ureditev, po kateri jim sredstva določajo tisti, ki jih oni nadzirajo, ni ustrezna. Morali bi biti finančno neodvisni od države, kar zdaj nismo, so bili enotnega mnenja.
Člani župnijskih pastoralnih svetov Soboške škofije so se včeraj zbrali na duhovni obnovi v cerkvi svetega Nikolaja v Dolencih. Sveto mašo ob somaševanju duhovnikov daroval škof Peter Štumpf. V pridigi je spregovoril o veri, ki jo moramo varovati in hraniti, da nas bo vodila k Kristusu in bomo lažje izpolnjevali svoje dolžnosti do bližnjih, predvsem do župnijske skupnosti. Člani župnijskih pastoralnih svetov 1. in 3. arhidiakonata Ljubljanske nadškofije pa so se zbrali na spomladanskem izobraževanju v zavodu svetega Stanislava. Govorili so o tem, kaj dela župnijo živo in enkratno. Slovensko zdravniško društvo v sredo pripravlja simpozij o evtanaziji, na katerem bodo strokovnjaki poglobljeno spregovorili o pravnih in psiholoških vidikih tega vprašanja. Med njimi bo o pasteh uzakonitve evtanazije spregovoril filozof profesor dr. Borut Ošlaj. Več v prispevku Marjane Debevec.
Pasti evtanazije segajo najprej na področje medicine, pravi dr. Ošlaj.
Nikomor namreč ne morete znotraj sodobnega pravnega sistema in humanih standardov naložiti dolžnosti, da usmrti nekoga na zahtevo. Ne? Eno je pravica, tudi če jo zakonimo, drugo je pa dolžnost drugega, da te pravici ugodi.
Prav tako je po njegovih besedah znotraj pravnega sistema nemogoče uveljaviti pravico do smrti, ne da bi umaknili načelo nedotakljivosti in zaščite življenja. Pasti pa se pojavljajo tudi na vzgojnem področju.
Torej, kakšno sporočilo bi s tem ukrepom dali najmlajšim otrokom, ki bi bili potem naenkrat lahko soočeni s tem, kako preprosto se mogoče znebiti trpljenja, ne pa bedeti ob trpečem in mu pomagati, ne?
Z uvedbo evtanazije je mogoče doseči tudi velike finančne prihranke. Znano je, da v povprečju zadnji mesec življenja največ stane zdravstveno blagajno.
Kar pomeni seveda samo še dodaten korak k eroziji humanosti znotraj družbe, ker to preprosto pomeni, da se bo človek, kar se dogaja že zdaj, znašel na neki zelo brezčutni, tehnizirani tabeli preračunavanja stroškov, koristi in ugodij, ki bi jih seveda na podlagi tega iztržili za neke druge namene in ravni.
Celotnemu pogovoru z doktorjem Borutom Ošlajem lahko prisluhnete v torkovem mozaiku dneva ob 18.
Toplejši dnevi že vabijo motoriste, da sedejo na svoje jeklene koničke in se podajo novim kilometrom naproti. Ker pa so lahko prvi spomladanski kilometri zelo nevarni in polni pasti, inštruktor varne vožnje Vojko Safran svetuje dobro spomladansko pripravo tako motorja kot motorista. Več Andrej Šinko.
Motor je lahko varno prevozno sredstvo v vseh letnih časih, vendar pa se treba zavedati pasti, ki na motoriste prežijo zgodaj spomladi.
Cesta je še vedno hladna, kar pomeni slabšo oprijemljivost pneumatike. Pneumatika rabi tudi več časa, da se segreje na delovno temperaturo. Vemo, da še vedno lahko pridemo v zatišno lego. V zatišni legi je lahko še vedno vlažna cesta, kar pomeni lahko zdrs motorja. Lahko pričakujemo še pesek na vozišču, lahko pričakujemo udarne jame, sledove soli.
Poudarja vodja programov za motoriste v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem Vojko Safran. Pred začetkom sezone je treba opraviti tudi servis vozila in pregledati pneumatike. Prav tako pa je pomembna tudi pripravljenost motorista.
Zato preko zime vedno predlagamo, da se motorist pač ukvarja z nekim športom, ne bo to tek, ne bo to, ne vem, fitness, orbit, trek, steper, karkoli, tako da poskrbimo za neko fizično kondicijo. Potem pa, ko mi začnemo z samo vožnjo, se pa predlagajo bolj pogosti postanki in pa seveda na začetku izbiramo krajše relacije.
Sogovornik priporoča tudi trening varne vožnje, ki se ga poslužuje vse več motoristov in opozarja, da se v času zime na motoriste nekoliko pozabi, saj jih pri nas ni na cestah.
Seveda se vsak motorist in pa tudi voznik avtomobila mora zavedati, da silhueta motorista je ožja, je zaradi tega tudi slabše viden, se lahko skrije za stebriček v avtomobilu. Zato bi tudi upozoril vse motoriste, da vedno predlagamo neka odsevna telesa na motorju, ne bo to, ne vem, brezrokavnik odsevne barve, ne bo čelada fluorescentne barve, v tem stilu, da povečamo svojo vidnost.
Lani so bila enosledna motorna vozila udeležena v 939 prometnih nesrečah. V njih je umrlo 16 motoristov in 2 mopedista, kar je skoraj 40% manj kot leto prej.
Švicar Ramon Zenhauseren je zmagovalec slaloma za 58. pokal Vitrans v Kranjski Gori, zadnje tekme pred finalom sezone. Norvežan Henrik Kristoffersen ni obranil vodstva z prve proge in je osvojil drugo mesto. Avstrijec Marcel Hirscher je s tretjim mestom potrdil 8. veliki kristalni globus. Edini slovenski finalist Štefan Hadalin je tekmo končal na 21. mestu. Avstrijska smučarska skakavka Daniela Iraško-Štolc je zmagovalka tekme svetovnega pokala v Oslu. Najboljša Slovenka je bila Nika Križnar na 8. mestu, Špela Rogel je osvojila 13. mesto, Urša Bogataj 15. in Jerneja Brecelj 19. mesto. Na afriški celini je sinoči odmevala slovenska himna. Judoistka Andreja Leški je slavila v Marakešu, saj je v tekmi za veliko nagrado Maroka v finalu kategorije do 63 kg z iponom premagala Avstralko Katarino Hakar. Kristjan Čeh je na 19. evropskem pokalu v metih na Slovaškem v metu diska osvojil zlato medaljo med mlajšimi člani in z 62,90 metra postavil slovenski rekord za to kategorijo. V Oslu se je pred slabo uro začela posamična tekma za smučarske skakalce. Po prvi seriji vodi Avstrijec Stefan Kraft, med našimi je najboljši Domen Prevc na 5. mestu, Peter Prevc je 8. in Timi Zajc 10. Popoldne bo v severnih in vzhodnih krajih delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. V hribovitem svetu zahodne in južne Slovenije bo občasno lahko rahlo deževalo ali rosilo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo v južni polovici Slovenije pretežno drugod spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo občasne padavine, deloma plohe. V južnih krajih se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 500 metrov. V notranjosti bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, v severnih krajih okoli nič, najviše dnevne od 6 do 12, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bodo predvsem na severovzhodu Slovenije najviše hitrosti jugozahodnega vetra dosegle okoli 70 km na uro. V južni Sloveniji je velika požarna ogroženost v naravnem okolju. Obeti, v torek bo pretežno jasno, ponekod bo še pihal severni veter. V sredo se bo pooblačilo, popoldne in zvečer bodo občasne padavine. Meja sneženja se bo približala nižinam. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana 13, Maribor 14, Murska Sobota pretežno oblačno 14, piha jugozahodnik v sunkih do 63 km na uro. Celje 13, piha zahodnik v sunkih do 62 km na uro. Novo mesto oblačno 14, piha jugozahodnik v sunkih do 38 km na uro. Koper 15 stopinj, piha jugo v sunkih do 37 km na uro. Črnomelj 15 stopinj, piha jugozahodnik v sunkih do 47 km na uro. Rogaška Slatina 13, piha jugozahodnik v sunkih do 46 km na uro. Slovenj Gradec zmerno oblačno 12, piha južni veter v sunkih do 43 km na uro. Velenje in Litija prav tako 12 stopinj, Nova Gorica, Vrhnika in Idrija 11, tudi Gornji Grad in Pohorje 11 stopinj. Postojna oblačno 10, Bohinjska Češnjica 9, Babno Polje 7 in Kredarica oblačno minus 3, piha severnik v sunkih do 81 km na uro. Gost promet zastoji je na cesti Valeta Strunjan, čakalna doba pa na mejnih prehodih Dragonja, kjer osebna vozila za vstop v državo čakajo 20 minut, in na mejnem prehodu Gruškovje, kjer je čakalna doba za avtobuse in osebna vozila 40 minut pri vstopu v državo. Do 21. ure velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Na Primorski avtocesti bodo do torka 12. marca potekala pripravljalna dela za postavitev delovne zapore med Postojno in Uncem na območju viaduktom Rauber Komanda. Promet bo v določenem času potekal po enem pasu. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevni urednik Tone Gorjup, voditeljica Damjana Medved, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče.